Evrei 4 cu 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Așa cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, și mie și Ionelei ne place să călătorim, așa cum și dumneavoastră vă place să călătoriți. Și unele din motivele pentru care ne place Europa, și poate că tuturor ne place Europa, este datorită faptului că Europa este plină de istorie. Sunt multe castele, sunt multe clădiri frumoase, cetăți frumoase. Și întotdeauna când vizitez castelele, îmi iau așa câteva momente și stau în mod special în sala tronului, acolo unde regele stătea pe scaunul tronului. Și aș vrea să mă ajut puțin, Simona, cu prima imagine. Asta este o poză, n-am făcut-o eu, am luat-o și eu de pe internet, cam cum arată o sală a tronului. Și când stau în acea sală și meditez, mă gândesc câți oameni au fost înnobilați în sala tronului, dar pe de altă parte, câți oameni au fost judecați în sala tronului. Unul din lucrurile care m-au rămas, am fost impresionat când am fost la Istanbul, la Constantinopol, când am ajuns acolo la sala sultanului, m-am gândit așa ca un român, câți voivozi români au venit cu șapca în mână, cerând clemență, cerând îndurare sau cerând tronul unei țări românești, fie ea Valahia sau Moldova. Și m-am gândit și la Constantin Brâncoveanu, care și-a pierdut acolo viața și copiii. Dar sala tronului, pe cât de impresionantă este ea, pe atât poate să intimideze pe cineva, poți să ieși din sala tronului bucuros sau poți să ieși devastat, nu-i așa? Pentru noi, cei din secolul 21, o sala tronului nu mai înseamnă mult, pentru că în zilele de astăzi nu mai sunt monarhii, nu mai sunt dictaturi, nu mai sunt regi, sau dacă sunt, sunt mai mult simbolici. Poate că cea mai vestită monarhie țară, deci în care conduce regele sau regina, este monarhia Marii Britanii, nu-i așa? Dar cred că cel mai aproape de un sentiment care l-ai în sala tronului este atunci când te duci la tribunal, spunem noi, sau la courthouse, nu? Când te duci în fața unui judecător și să sperăm că nimeni nu va trebui să ajungă acolo. Dar eu am ajuns odată pentru un tichet ca să-l contestez și stăteam acolo și mă gândeam oare să primesc clemență sau nu, să primesc milă sau nu. Și pe când îmi pregăteam speech-ul și pozele ca să scap de tichet, de amendă, am constatat cu bucurie că polițistul care m-a amendat n-a mai venit, nu s-a prezentat. Așa că am fost declarat nevinovat, măcar că am fost vinovat, să știți. Dar am vrut să cer milă. Dar aveam speranțe. La unii le spunea, ok, de data asta te iert, spunea judecătorul. Și așa de fericiți erau cei care plecat. Ei bine, am făcut această introducere deoarece în textul pe care l-am citit este vorba de scaunul de har, de tronul de har. Pentru că fiecare din noi avem nevoie să fim în fața tronului de har. Și acesta este titlul predicii mele din această dimineață. În fața tronului de har, în fața scaunului de har, așa cum ni se spune aici. Și cu siguranță că fiecare din noi vom sta în fața tronului. Să sperăm și să credem, mai ales pentru cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, că tronul acesta este un tron de har. Pentru cei care nu l-au primit, tronul acesta nu va fi un tron de har, va fi un tron de condamnare. Dar haideți să ne uităm puțin în pasajul pe care l-am citit și aș vrea, mai ales că anul acesta este anul întoarcerii la Domnul, anul pocăinței, am ales acest text. Și aș vrea să ne uităm în primul rând la păcatul care atrage condamnarea. Păcatul care atrage condamnarea este primul gând pe care vreau să-l punctez aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu și ați văzut că am citit începând cu versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Vorbește aici scriitorul epistolei către evrei și scrie unor creștini care erau evrei, bineînțeles, care proveneau din rândul evreilor, dar care erau în pericol să cadă înapoi în tradițiile evreiești, care încă mai priveau înspre templu, încă mai priveau înspre religia și tradiția iudaică pentru a avea acolo mântuire. Au uitat de ceea ce li s-a fost predicat. Și era un pericol de a cădea înapoi, de asta spune să ținem la mărturisirea noastră. Și s-ar putea, dacă nu suntem atenți, și noi să cădem fără să ne dăm seama, să alunecăm ori în tradiții, ori în alte și alte lucruri care nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Și de asta spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre cuvântul care este ca o sabie, este ca o sabie. Și aș vrea să pune, te rog, următoarea imagine. Este o sabie cu două tăișuri, o sabie care taie, o sabie care pătrunde. Și practic ni se spune aici că acest cuvânt al lui Dumnezeu pătrunde în adânc și poate să descopere păcate pe care noi poate nici nu realizăm că le comitem. Are cuvântul lui Dumnezeu această capacitate, această abilitate de a pătrunde. Cuvântul penetrează ființa noastră. Nimic nu poate fi ascuns înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi ascuns de cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? El pătrunde, penetrează, taie adânc. Este sabia ascuțită cu două tăișuri, care taie și într-o parte și în alta. Spunea cineva și este foarte bine, are două tăișuri, taie și înainte și și înapoi. Cu alte cuvinte, taie și pe mine care predic și pe cel care ascultă. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Este ca o sabie cu două tăișuri. Apoi cuvântul evaluează comportamentul nostru. Vedeți, noi de oameni ne putem ascunde. Noi în fața oamenilor putem să portretizăm că suntem altfel. În familie mai greu, dar și în familie putem să portretizăm că suntem altcineva. Dar în fața lui Dumnezeu nu putem să facem lucrul acesta. Spune, El judecă simțirile și gândurile inimii. Și cu alte cuvinte, judecă sentimentele noastre, atitudinea noastră și gândirea noastră. Gândirea noastră. Acolo unde nimeni nu poate să pătrundă. Acolo unde noi câteodată spune, știu eu la ce te gândești. Nu? Știu eu la ce te gândești. Nu, numai cuvântul lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, să ne evalueze viața. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne conștientizează. He makes us aware. Ce ne conștientizează? Și am să spun două atribute ale lui Dumnezeu și sper că nu vorbesc, nu știu ce teologie, pentru că toți putem să înțelegem, ne conștientizează de omniprezența lui Dumnezeu. Omni vine de la cuvântul latin omnis, care înseamnă peste tot, pretutindeni. Omniprezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este cu noi în biserică, Dumnezeu este cu noi în casa noastră, Dumnezeu este cu noi în bedroom-ul nostru, în office-ul nostru, la locul nostru de muncă. Dumnezeu vede totul. Dumnezeu este prezent peste tot. Omniprezența lui Dumnezeu și omnisciența lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul. Dumnezeu știe totul. Și aș vrea în această dimineață să spun întrebarea: ce anume știe Dumnezeu despre tine? Și să-mi pun întrebarea: ce anume știe Dumnezeu despre mine? Care nu știe nimeni. Care nu știe nimeni. Și când analizăm cuvântul lui Dumnezeu și când citim cuvântul lui Dumnezeu, că de asta e bine să citim cuvântul lui Dumnezeu, câteodată ne deranjează, ba chiar ne doare. Cum scrie aici, God's truth can hurt like nothing else. Și atunci nu ne place dacă avem o predică mai tăioasă, nu? Cum a putut să spună pastorul așa ceva? Păi cuvântul lui Dumnezeu este o sabie și cu o sabie, sabia este făcută nu să o mângâi pe cineva, nu? Așa ne-a place nouă, numai să mângâiem pe cineva cu sabia sau să tot o lustruiem. Nu, nu, sabia este făcută ca să o punem în mișcare, să o punem în acțiune, să lucreze. Și atunci satana vrea să ne convingă să nu citim cuvântul lui Dumnezeu, să nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm alte lucruri. Să ascultăm predici doar motivaționale. Să ascultăm predici doar despre zilele care o să urmeze. Ce o să fie? Nu ce o să fie. Ce sunt eu acum? Asta e important. Ce fac eu acum? Că astea cu ce o să fie, 99% sunt speculații. You can find them on YouTube everywhere. Read the word of God for your life. Apply it to your life. Look into this word. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează. V-am spus, am avut un profesor la teologie care nu mi-a plăcut deloc. Singurul C care l-am avut de la Dr. Gaz. Everybody didn't like him, să nu folosesc alt cuvânt. Dar ce mi-a spus? Mi-a spus următorul lucru, cu asta am rămas de la el. When you read the word of God, când citești cuvântul lui Dumnezeu, să nu cumva să crezi că tu îl cercetezi pe el. Nu, zice, când citești cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu te cercetează pe tine. Și pentru asta l-am iertat că mi-a dat si. Pentru că atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune și epistola lui Iacov, este ca o oglindă în care ne uităm și putem să vedem nu ce este în afară, putem să vedem ce este în inima noastră, în simțămintele noastre. Și vă spuneam, de asta satana va face orice să nu citim cuvântul lui Dumnezeu, să nu ascultăm predici, să nu ne cufundăm în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și mai degrabă în alte lucruri. Oamenii nu vor să accepte nicio autoritate, nici măcar ceea ce Dumnezeu spune, pentru că oamenii vor să fie stăpâni pe ei înșiși. De asta nu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu vor să asculte cuvântul ce provine de la Dumnezeu, ci cuvântul care provine de la oameni. Asta ne place. Care se ne mângâie toată ziua. Oamenii nu doresc să audă Evanghelia care condamnă păcatul, deoarece nu vor să schimbe viața. Se complac în păcat. Le pare bine să li se spună că ești ok, ești bine, nu-i nicio problemă. Oamenii nu vor să audă cuvântul mântuirii, deoarece se cred destul de buni pentru a fi mântuiți fără Evanghelie. Oamenii cred că îi fac lui Dumnezeu un favor prin faptul că se întorc la Dumnezeu. Oamenii nu vor să audă cuvântul predicat, deoarece nu suportă ca cineva să le predice. Sunt sătui de predici și cred că câteodată, da, suntem sătui de predici. Dar n-ar trebui să fim sătui de cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Oamenii nu vor să asculte adevărul absolut al Bibliei. Ei vor un cuvânt care poate fi doar analizat, distorsionat și schimbat după propriile noastre păreri. Că aici e problema, când începem să punem propriile noastre păreri în cuvântul lui Dumnezeu. Și cina Domnului, frați și surori, este un prilej de cercetare. Și fiecare din noi, în această dimineață, vă invit, vă încurajez, haideți să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Imaginează sabia aceasta trecând prin ființa ta. Ce o să descoperi acolo Dumnezeu? Ce o să expună acolo Dumnezeu? Ce găsești acolo Dumnezeu? Că aici, în afară, toți ne-am pus la punct. Nu e cina Domnului. Toată lumea poartă cravată, mai ales pastor Crini, când e cina Domnului, nu? Dar aici, înăuntru, ce găsește El? Și sunt sigur că fiecare din noi avem ce corecta. Și atunci ce este de făcut? Avem nevoie de un preot, nu? Avem nevoie de un mijlocitor. Avem nevoie de cineva care să mijlocească pentru noi. Și aș vrea în al doilea rând să ne uităm la preotul care asigură ispășirea. La preotul care asigură ispășirea. Și versetul 14. E așa de bine după ce ni se spune că Dumnezeu știe nimic, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem de-a face. Foarte important, interesant cum zice, înaintea celui cu care avem de-a face. Tu ai de-a face cu Dumnezeu, tu nu ai de-a face cu un pastor, ai de-a face cu Dumnezeu. Și apoi care este soluția? Soluția este să avem un preot. Și uitați ce spune versetul 14. Astfel fiindcă avem un mare preot însemnat, spune Cornelescu. În traducerea în engleză spune a great high priest, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Cine ne va scăpa de păcatul din viața noastră? Cine va face curățirea? Pentru evrei, scăparea erau jertfele aduse de preoți, nu? Dar cea mai importantă zi pentru evrei era ziua ispășirii, de Yom Kippur, nu-i așa? Era singura zi în care evreilor li se poruncea să postească. Singura zi din Biblie în care le se cerea să postească. Era ziua ispășirii, în care marele preot intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, nu-i așa? Și uitați ce le vorbește Domnul acestor evrei creștini și ce ne vorbește nouă. Ne vorbește despre acest mare preot, Domnul Iisus Hristos, și vorbește în primul rând că este mare preot, este preot, mare preot însemnat datorită superiorității sale. Datorită superiorității sale. Zice, pentru că avem un mare preot însemnat. Vă reamintesc ce spuneam la începutul predicii. Oamenii aceștia la care li s-a scris epistola erau oameni care trăiau înainte de dărâmarea templului. La templul din Ierusalim încă se aduceau jertfe. Încă marele preot era în funcție. Și acum, ceea ce Dumnezeu le spune, ceea ce epistola aceasta spune, este acolo un mare preot. Dar acel mare preot nu vă poate ajuta. Pentru că există un mare preot și mai mare, și anume Domnul Iisus Hristos. Marele preot se trăgea din seminția lui Aron, nu-i așa? De când romanii și imediat după războiul Macabeilor, de fapt când Antiochus Epifanius a ajuns și a cucerit Israelul și apoi după aceea a urmat răscoala Macabeilor, a urmat independența evreilor. Dar când a ajuns, de când a ajuns Antiochus Epifanius și apoi romanii, oficiul, slujba de mare preot era cumpărată de la romani. Era obținută prin mită. Marele preot din Ierusalim nu era calificat, nici măcar din punct de vedere a Vechiului Testament, ca să oficieze slujba. Și dacă citim bine, Epistola către evrei, o să ni se spună că Domnul Iisus Hristos este mare preot după rânduiala cui? A lui Melchisedec, nu după rânduiala lui Aron. Pentru că cei ce se trăgeau din Aron, iată, erau corupți. Am o poză cu marele preot, cam cum arăta marele preot în vremea aceea. Uitați ce ni se spune, Evrei 7:11 este ceea ce dumneavoastră a spus. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Iată că Domnul Iisus Hristos este mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că marele preot, după rânduiala lui Aron, n-a putut să facă ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Această rânduială a fost stabilită înainte de darea legii, pe vremea lui Avram, când Avram aduce daruri lui Melchisedec, nu-i așa? Iată că Domnul Iisus Hristos este superior marelui preot. Și de fapt unul din cuvintele cheie în epistola către evrei este cuvântul better, mai bun, mai bun. Este o frază care se repetă mereu în epistola către evrei. Aceasta se vede în natura Domnului Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu și originea Lui, El vine de sus, din cer, El este ales de Dumnezeu, El nu este ales de romani, El nu și-a cumpărat dreptul, El este appointed by God, este după rânduiala lui Melchisedec. Frați și surori, în această zi stăm aici în casa lui Dumnezeu, fiind conștienți că avem un great High Priest, un mare preot însemnat, binecuvântat să fie numele Lui. El este superior celorlalți preoți. Apoi acest mare preot este deosebit prin faptul, datorită sanctuarului său. Spune cuvântul lui Dumnezeu, El care a străbătut cerurile. Se face aici aluzie la intrarea marelui preot în Sfânta Sfintelor. Și următoarea imagine pe care o am o imagine cu templul, în care ne este arătată curtea preoților aici în afară, apoi locul sfânt, vedeți acolo unde este acum marele preot, dar marele preot trebuia să străbată curtea preoților, locul sfânt și să intre... Și să intre aici în Sfânta Sfintelor, unde era chivotul. El străbătea aceste trei compartimente, dacă pot să le numesc. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a străbătut și El cerurile. De ce se spune cerurile? Haideți să ne uităm la următoarea imagine, pentru că Pavel vorbește că a fost răpit în al treilea cer. Și în Biblie ni se vorbește de către trei ceruri. Primul cer este atmosfera, sunt norii pe care noi îi vedem, nu? Este atmosfera care este în jurul Pământului. Apoi al doilea cer este acolo unde vedem toate planetele. Iar al treilea cer este God's dwelling place, este scaunul, este locul în care Dumnezeu stă. Și spune că Domnul Iisus Hristos a străbătut cerurile. Ce imagine pentru cei care citeau această epistolă și ce imagine pentru noi. Și Domnul Iisus Hristos n-a intrat în Sfânta Sfintelor din Ierusalim, El a intrat în Sfânta Sfintelor cerești, și anume în prezența Domnului Iisus Hristos. Evrei 9:11 ne spune același lucru. Dar Hristos, ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, din creația aceasta, și anume templul ceresc al lui Dumnezeu. Acolo este marele preot al nostru. El a străbătut cerurile și este în prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este un preot deosebit, pentru că este superior marelui preot, pentru sanctuarul său, are un sanctuar deosebit și apoi este deosebit datorită suferințelor sale. Datorită suferințelor sale. Ni se spune în Evrei 9:12 și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Marele preot intra cu sânge de țap și de viței. Domnul Iisus Hristos a intrat cu sângele Lui. El a fost și mare preot, El a fost și jertfă. Jertfa desăvârșită. Nu o jertfă care ține doar un an. O jertfă care este permanentă. O jertfă care ne iartă de toate păcatele. Foarte interesant, am văzut acum când studiam pentru predica aceasta, și Dani Bertel este aici, el este expertul nostru în ebraică și în lucrurile evreiești. Dani, știi ce am observat? Că marele preot, de fapt, nu intra în hainele lui glorioase în Sfânta Sfintelor. Nu intra așa cum l-am văzut noi în prima poză cu pieptarul lui și cu acele haine ceremoniale cu care l-a impresionat odată pe Alexandru Macedon, pe Alexandru cel Mare. Nu așa a intrat. Și marele preot, când intra în Sfânta Sfintelor, se dezbrăca de hainele ceremoniale și își lua o haină simplă, albă, ca semn al smereniei lui, ca semn al smereniei lui. Domnul Iisus Hristos, când a venit din cer, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a lăsat la o parte gloria lui cerească și a suferit o moarte și încă moarte de cruce. Și a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor. A intrat odată pentru totdeauna. S-a smerit, a luat chip de om. El știe ce este ispita, el știe ce este suferința, el știe care sunt slăbiciunile noastre. Și versetul 15 pe care l-am citit în această dimineață spune că n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. În limba greacă verbul este simpateo. Adică unul care este mișcat în sentimentele sale. Noi în limba română am pierdut sensul acesta. Noi când spunem că simpatizăm pe cineva, spunem că ne place de cineva. Dar aici spune unul care este mișcat în sentimentele sale. Asta înseamnă că avem pe unul care înțelege bine suferința. Care înțelege bine ce este ispita. Vedeți, nouă ne este greu, nouă ca oameni ne este greu, și păstorilor ne este greu de multe ori, ca să înțelegem, să putem să empatizăm cu cei care trec prin suferință. Și una din greșelile noastre, ale tuturora, este: știu cum te simți. You have no idea. Cum poți să știi cum se simte unul care este în depresie dacă tu n-ai fost niciodată în depresie? Cum poți să știi cum se simte unul care și-a pierdut soțul sau soția dacă tu n-ai pierdut? Vă dau un exemplu din Biblie. Știți când Ana, mama care urma să fie al lui Moise, a venit la templu și se ruga. Și preotul Eli ce a zis? Femeie, tu ești beată, hei, pleacă acasă, că numai ne faci aici gălăgie și ne faci să apărem că suntem beți toți pe aici. N-a înțeles. De ce? El avea copii. Nu prea bun copii, dar avea copii. Nu? Nu înțelegem. Dar Domnul Iisus Hristos înțelege. Și în această dimineață vreau să spun că Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, te înțelege, îți înțelege suferința, știe prin ce treci. Pentru că El însuși, noi nu avem un Dumnezeu care stă, așa cum am eu obiceiul să spun, în vârful muntelui Olimpului, care nu știe nimic, care habar n-are, care este detașat de noi, de oameni. Și noi avem un Dumnezeu care s-a coborât, a luat chip de om și știe ce înseamnă să fii om, nu? Știe lucrul acesta. El este deosebit datorită faptului că a suferit. Marele preot din vechime n-a suferit. N-a fost bătut, n-a fost scuipat. Nu. Și apoi, marele preot, Domnul Iisus Hristos, este deosebit datorită sfințeniei sale. Datorită sfințeniei sale. Uitați ce spune versetul 15. Ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Fără păcat. Fără păcat. Înseamnă lucrul acesta că Domnul a fost ispitit în toate ispitele pe care le avem noi azi? În vremea aceea nu erau telefoane și computere. El nu putea să uite în telefon și computer. Nu dați-mi voie să fac acest exemplu, nu? El n-a putut să fie ispitit, apropo, soților, să se certe cu soția. De ce? N-a fost niciodată căsătorit, nu? Dar atunci, de ce spune că a fost ispitit în toate lucrurile? A fost ispitit în toate categoriile de ispite posibile, nu? Și care sunt alea? În 1 Ioan 2 cu 16 ni se spune aceste categorii. 1 Ioan 2 cu 16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșinea vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Astea sunt cele trei categorii în care fiecare din noi suntem ispitiți. Și dacă vă uitați bine, nu o să trec acum, datorită timpului, când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, a fost ispitit în aceste trei categorii. A fost ispitit în mod evident și apoi în viața Lui de 33 de ani cât a trăit pe pământul acesta, în aceste trei categorii. Dar marele preot trebuia să fie curat, sfânt, când intra în Sfânta Sfintelor. Conform tradiției ebraice, acesta era ținut în templu în Potrivit unor tradiții, cu o zi înainte venea în templu și își petrecea toată noaptea, cineva îi citea Tora ca mintea să-i fie curată. Potrivit altor tradiții ebraice, venea cu câteva zile înainte, se izola pentru a se pregăti, pentru a se sfinți. Înainte de a aduce o jertfă, se aducea o jertfă pentru el. De fapt, tot datorită tradițiilor iudaice, știți un lucru, ați mai auzit, știm că marele preot era legat cu o sfoară, ca în cazul în care Dumnezeu îl lovea datorită păcatului său să poată să fie tras afară. Tot unele tradiții rabinice specifică faptul că a existat unii mari preoți care au murit. Este un lucru pe care eu nu l-am știut până acum, dar se pare că în scrierile alea, în Talmudurile sau whatever, sale Dani, se pare că scrie lucrul acesta. Am rămas mirat de lucrul acesta. Poporul evreu avea această frică, dacă marele preot nu iese afară din cort, dacă este lovit cu moartea, păcatele noastre nu vor fi iertate. Frați și surori, avem noi această frică vis-a-vis de marele preot Domnul Iisus Hristos? Niciodată. Niciodată. Pentru că El este sfânt. El a trăit o viață fără de păcat. Apoi marele preot intra o singură dată pe an. Nu petrecea acolo decât un timp limitat. Iisus a intrat și n-a mai ieșit. Este acolo, în prezența lui Dumnezeu. În această dimineață, acum la cina Domnului, aș vrea să ne amintim de Domnul Iisus Hristos ca fiind și jertfa și marele preot, cel care mijlocește pentru noi. În această dimineață, nici unul din noi nu vom putea să fim vrednici doar prin comportamentul nostru de a întinde mâna și de a lua cina Domnului. Dar în această dimineață ne rugăm ca Domnul Iisus Hristos să ne spele El prin sângele Lui și să mijlocească în fața tronului de har. Pentru că fiecare din noi avem tron, avem nevoie de har în această dimineață. Și asta ne aduce la ultimul punct, care este mai scurt, și anume la pocăința care aduce iertarea. Pocăința care aduce iertarea. Versetul 16. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Este o provocare. Domnul ne spune, apropiați-vă cu încredere. Întinde mâna cu încredere. Și dacă ești aici și nu ești serios cu pocăința, poate vei spune, no problem, oh, praise the Lord. Cine știe ce ai făcut ieri, numai tu știi. Așa spune, să mă apropii cu încredere. Nu, uitați, haideți să ne uităm un pic în Evrei 10 cu 19, să vedeți cum trebuie să ne apropiem. Evrei 10 cu 19. Astfel, deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, adică intrare liberă. Okay? Să ne apropiem cu încredere. Uitați, versetul 20. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Versetul 21. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, mergem la versetul 22, să ne apropiem, cum? Cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Așa trebuie să ne apropiem. Asta înseamnă că și eu am o responsabilitate. Înseamnă că în această dimineață trebuie să vin cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și ce va face El în pocăința aceasta? Să venim cu încredere, nu cu îndoială, frați și surori. Cu încredere, nu cu îndoială. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului. Frați și surori, mi se spune, cu încredere, nu încrezuți. Cu încredere, nu încrezuți, cu confidence. Să avem această încredere că Domnul Iisus Hristos este marele preot care ne spală, care ne aduce iertarea păcatelor, nu? Apoi, primim îndurare, nu condamnare, ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Vă reamintesc de imaginea aceea a tronului. Avem această certitudine că Domnul Iisus Hristos, Marele Preot, ne va aduce îndurare, nu condamnare. Și câtă vreme suntem în viață și câtă vreme Nu ne batem joc de îndurarea lui Dumnezeu. We don't take it for granted. Câtă vreme nu facem ceea ce Apostolul Pavel ne avertiza, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Nu. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Putem să ne bazăm pe îndurarea Lui. Și știți de ce? De ce să ne apropiem de tronul lui Dumnezeu? Este datorită felului sau a tipului de împărat care este Dumnezeu. Vedeți, un împărat pământesc întotdeauna aș vrea propriile lui dorințe. Este captivat, este tot timpul motivat numai de împărăția lui, de ideile lui, de dorințele lui, de planurile lui. Dar avem un Dumnezeu care se gândește la noi, se gândește la mântuirea noastră, se gândește la veșnicia noastră. Și sunt două cuvinte acolo care sunt specificate aici, anume ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Păi nu e același lucru. Nu. Îndurare, milă, înseamnă a nu primi ceea ce merităm. A nu primi ceea ce merităm. La începutul predicii vă spuneam că eu n-am primit amenda. O meritam, dar n-am primit-o. Ok? Dar ce înseamnă har? Harul înseamnă a primi ceea ce nu merităm. A primi ceea ce nu merităm. Ce anume? Viața veșnică. Răsplata. Pentru că nu merităm. Nu merităm. Tronul său încă este un tron de har. Va veni ziua în care va fi un scaun de judecată. Dar câtă vreme se spune astăzi, tronul său este tron de har. De ce? Acolo este marele preot. Este prezent acolo și mijlocește pentru noi. Și de aceea, un alt lucru care vreau să-l spun aici, vorbind de pocăință, anticipare, nu resemnare. Uitați ce spune. Ca să fim ajutați la vreme de nevoie. La vreme de nevoie. Să fim ajutați la vreme de nevoie. Mă uit peste dumneavoastră și știu că în biserică sunt mulți care suferă. Și vă rugați de ani de zile. Și poate la un moment dat v-ați resemnat. Așa cum Sorin ne spunea că la un moment dat s-a resemnat să se mai roage pentru încă un copil, nu? V-ați resemnat. Și v-ați gândit, Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu m-a abandonat, Dumnezeu nu mai vrea să aibă de-a face cu mine. Pe mine m-a uitat Dumnezeu. Nu te-a uitat Dumnezeu. Nu te resemna. Anticipează. Pentru că El zice să fim ajutați la vreme de nevoie. Dumnezeu nu te-a uitat, Dumnezeu se uită la tine să vadă ce faci în timp ce aștepți răspunsul de la El. Ce vei face? Ce vei face? Nu te-a uitat, pentru că Domnul Iisus Hristos este acolo. Dar știți ce este important? Este ca noi să nu uităm ce a făcut El pentru noi. A murit pe cruce, El a fost jertfa. El este și marele preot. El ne-a adus intrare slobodă înaintea Tatălui, în Sfânta Sfintelor. Și El este aici, astăzi, în mijlocul nostru. De aceea, haideți să ne mai uităm la următoarea imagine și să ne reamintim din nou, Haideți să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului, ca să primim har și îndurare. Și să fim ajutați la vreme de nevoie. Eu nu știu nevoia ta. Dumnezeu o știe. Vreau acum, la încheierea predicii, să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să ne apropiem cu încredere. Haideți să facem o rugăciune în care mergem înaintea Domnului Iisus Hristos și mulțumim pentru că este prezent acolo în sala tronului. Și mulțumim că scaunul este încă un scaun de har. Și să rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Și vreau să spun, dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, împacă-te cu Dumnezeu, pentru că încă acest tron este un tron de har. Dacă îl vei respinge, mereu va fi un tron de judecată, de condamnare. Dar haideți să ne mergem înainte, haideți să ne mai cerem iertare încă o dată. Poate că rugăciunea aceasta va fi mai înceată, pentru că vrei să-i spui Domnului unele lucruri care nu vrei să le audă nimeni. Nu-i nimic. Dar fă rugăciunea aceasta. Haideți să ne rugăm.